Gepli yer azadlık radyosu. Ýerkeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 3-nji maýy hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gülel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Gazastanda owu hujalyk yerlerini hususlaştırmak baradaky karara garşy protestler dowam edýärkä prezident Nursultan Nazarbayew Ukrainadaky konfliktleri ýatlady.
Ol Ukrainadaky siýasy, sosial we ykdysady başagaýlyklara salgylanyp, 1-nji maýda milli agdalalyk barada duýduruş berdi.
Awganistanyň Demirgazygyndaky Badakhshan vilayatyny ýaragly töwereşçilerden boşatmak üçin iki tarapda harby çäreler geçirilýär.
Nokat möhümi ki Taliban sarýazy hisap mekanyny strategik
Aşgabadyň Gureýle atly paraghat etrapçylarynda hususy dukanlaryň eýlerine söwdan okutlaryny wagtlaýyn ýapmak barada duýduruş berildi.
Düýün, ýagny geçen ýeşenme güni Aşgabadyň paraghat 1, 2, 3, 4, 5-nji we 6-njy etrapçylaryndaky ýarym ýerde millerde ýerleşýän azyk dukanlary ýapyldy.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Ortiýadyň we Islam döwleti toporuna garşy koalitsiýa boýunça partnerleriň arasyndaky gepleşiklerde Siriýada şol sanda Aleppo şäherinde ok atyşynyň bet edilmegini gazanmak meselesinde bir-birine düşünüşmek derejesine ýakynlaşylandygyny 2-nji maýda aýtdy. Düýün ondan ozalky gün we şuň gepleşikleriň ençemesi geçirildi we biz düşünüşmeklige gol öýledik diýip Kerry Saudi Arabistanyň daşary işler ministri Adel Al-Jubeyr bilen Jenewada geçirilen gepleşikleriň başynda eden çykyş
There are a lot of conversations taking place yesterday, the day before, today.
Emma Kerry hinidem ençeme işin edilmeldigini belledi. Jubeyr Aleppo şäherinde we onuň daşında söwüşleriň güýçlenmegini, ähli gumanitar kanunlaryň bozulmagy diýip ýazgyrdy. Ol soňky hepde Siriýanyň prezidenti Başar Al-Asadyň güýçleriniň amala aşyran howa hüjümlerini tanqid etdi. Hüjümlerde ýüzlerçe adam wepat boldy. Orta Asiýadyň güýçlerini Aleppoda howa hüjümleri besetmäge çağırmajagyny aýtdy. Moskwa ok atyşygy besetmek barada halkara derejesinde gadanan ulaşygy goşulmadyk. Islamçı söwüşçüleri nişana alýandygyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň merkezi Aňtow gullugy Osama bin Ladenin öldürilmegi boýunça reýdiň 5-nji ýyl dönümini belläp, 2-nji maýda internet üstü bilen tanqyda sezewar edildi. Reýd edil şuwun bolanyaly real wagt şeklinde saklanlaşdyrylyp internetde görkezildi. Al-Qaidanyň lideri Birleşen Ştatlaryň harby deňiz güýçleriniň SEAL topary tarapyndan 2011-nji ýylyň 2-nji maýynda Pakistanyň Abbottabad atly ýerindäki baş binasynda daňdan öldürilipdi. Merkezi Aňtow Gullugy operasiýanyň ähli pursatlaryny öz içine alýan maglumatlary we suratlary internetde ýerleşdirdi. Şol sanda Bin Ladenin gizlenen ýerini şeýle Al-Qaidanyň terrorçy lideriniň ölümi baradaky habaryň ak tama gowşan pursatyny görkezýän suratlar görkezildi. Tanqidçiler ýaýradylan maglumatlara Twitterde we beýleki sosial ulgamlarynda jogap berdiler we olary şeýşirilen hem masxaraçylykly diýip adlandyrdylar. Япониянын премьер-министри Шинзо Абе şu hepde Ortiýada sapar edip, Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşmagy hem Moskwa bilen paraghatçylyk urunda formal ulaşyşy gol çekmegi planlaşdyrýar. Abenin 1-nji maýda Ýewropa ýurtlaryna başlanan saparynyň öňe seýrasynda jurnalistlere aýtmany bilen Tokio Moskwa bilen Kuril adalaryna degişli territorial dawasyny ara alyp maslahat etmegi isleýär. Япониянын Demirgazyk kenarynda ýerleşýän 4 ada Sowet Soýuzy tarapyndan 2-nji jahan uruşynyň soňky günleri basılıp alınıpdy. Iki ýurt uruşyň tamamlanmagyndan soň dawaly adalaryň daşynda uzagy çeken gapma-garşylyk sebäpli paraghatçylyk urunda kylalaşygy hiç wagt gol çekmendi. Kreml ABNiň 6-njy maýda Ortiýadyň Soçi şäherine barmagynyň planlaşdyrylýanlygyny we Putin bilen duşuşynda söwda hyzmatdaşlygyny hem beýlik ykdysady meseleleri şeýlede käbir halkara meselelerini maslahat etjekdigini aýtdy. AB Ýewropa edýän saparynyň çäginde Fransiýa, Belgiýa, Germaniýa we Britaniýa barar. Rağın harbi güçlerinin etatan Türkmenlerin yaşayan Başir şehirine İslam devleti topordun elinden alındığı haber verildi. Kurt resmilerinin 1. mayda aytmağına göre Kurtların peşmerga toporu ve şayların yarım harbi güçleri Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki koalisyanın hova zarvalarının koldoğuna dayanıp Rağın demirgazığındaki şehri başta Gavap İdiyani öz eline geçiriptir. Kürdistan'ın regional hofsuluk genişi ve Türkmenlerin şayi harbilerinin yolbaşçısı İslam devleti atlı toporun Başir şehrine bundan beylek gözükçülük etmeyenliğini tasdikladılar. Kürdistan Partiyasının Patriotik Birleşiminin Assu Mamat 30 aprelde Kuleydaki Enchime Ova'nın hem Şolsandı Albu Mafrah ve Mazar Gay Ovalarının hem İslam devleti toporunun elinden alınanlığını aytti. Irak'ın resmileri Başir şehrinin İslam devleti toporunun sövüşücüleri tarafından Mart ayında taze şehrinin kolayında kimiki hücumları amalaşırma için ulananlığını aittiler. Pakistan'ın merkezi şehrinde zehirli suyucuları yiyip ölümlerin sani 33 adama yetti. Hürmetli radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış oldunuz.